Labas rytas, ketvirtadienio rytas ir mūsų studijoje premjeras Saulius Skvernelis. Sveiki, premjere.
Labas rytas.
Na, aišku, svarbiausios aktualijos ir turbūt nesuklysiu pasakęs, kad jūsų galvoje šiandien svarbiausia tema yra kas? Koronavirusas.
Be abejo. Šita tema yra pagrindinė šiuo metu ir vyriausybė renkasi į neįlinį posėdį ir pasitarimą ir šiandien bus priimti sprendimai adekvatūs ir proporcingi esamą situaciją.
Ką reiškia adekvatūs sprendimai?
Na, mes matome, kaip tas virusas artėja prie mūsų sienų. Jeigu mes dar anksčiau kalbėjome apie Italiją, kaip viena iš didžiausių problemų, aišku, jinai išlieka, tačiau praktiškai mūsų kaimyninės valstybės labai svarbus partneris tiek ekonomiškai, tiek turizmo prasme, tai Vokietija, Lenkija, nekalbu apie tai, kad ir ta pačiu Latvija, Estija, artėjame tikrai prie to, nesinori, kad tai įvyktų, bet ir mūsų žmonių kai kurių elgesys, žinant, kad jau yra stiprus protrūkis koronaviruso Italijoje, važiuoja ilsėtis, net grįžę po to Lietuvoje irgi, aišku, kaip ta izoliacija užsitikrina, skrydžiai tiesioginiai išlikę, vis dar išlikę. Tai šiandien vyriausybė priims tos sprendimus, kas susijęs su, pirmiausiai, tai su prevenciniam priemonėm, masiniais renginiais. Taip pat svarstysim klausimą, aišku, jis yra dar nėra šios dienos, šios minutės aktualiausias, bet ir tam tikrą poveikį pasaulinės, europinės ekonomikos, Lietuvos ekonomikai, tam tikros amortizacinės priemonės. Ir kas būtų, jeigu būtų dar blogiau.
Tai skrydžiai, kaip suprantu, iš jūsų šiandien greičiausia priimsi sprendimą bent su Italija stabdyti.
Aš ką šiandien dabar nenoriu komentuoti tų konkrečių sprendimų, bet vyriausybės posėdis šiandien bus, po posėdžio informacija visa bus pateikta visuomenė, žiniasklaidai, bet tokios priemonės jau bus jos neberekomendacinio pobūdžio.
Privalomo tiesiog pobūdžio bus priemonės. Ir aišku, renginiai, sakėt, kita dalis svarbu turbūt.
Taip, tikėtina, masiniai renginiai
ir daugiau, kitos mažiau leidžia.
Matom, kad kaip yra, ir tos pačios sportinės varžybos, teatrai, kino teatrai. Na, tikrai, kol kas dar galime belsti į stalą, plitimo tarp mūsų žmonių, no, mūsų piliečiams nėra. Bet, na, situacija tikrai jinai keičiasi ir mes turime nepanikuoti jokių būdų, tikrai panikai jokio pagrindo nėra. Šalis yra pasiruošus visom prasmėm ir finansinė prasme, bet turim daryti viską prevenciškai, kad išvengtume tų atvejų, kada dalinamasi tarp mūsų šalies piliečių, kiek įmanoma ilgiau tą galėtume padaryti. Dėl to prevencija išlieka pagrindinis dalykas.
Šalis, sakot, pasiruošus ir finansiškai, pakomentuokit.
Žinoma, šalis pasiruošus finansiškai ir galima iš karto pasakyti, nuraminti sveikatos priežiūros sektorių. Pinigų tikrai yra pakankamai. Mes esant reikalui pradėsime naudoti privalomą sveikatos draudimo rezervą. Tai yra daugiau negu 400 milijonų eurų. Tie visi, kurie abejojo arba skeptiškai žiūrėjo, kam rezervai yra reikalingi, tai gali būti tokia situacija, gali būti, pabrėžiu, kad bus panaudota, nes sveikatos priežiūros sistemai nėra klausimo, kad kažką negalime padaryti dėl finansų trūkumo. Yra kai kurios problemos su įsigijimais, tiesiog nėra rinkoje priemonių, bet finansinio klausimo čia nėra. Lygiai tas pats, mes turime sukaupę ir fondą ilgalaikio nedarbo ir tą vadinamo garantinį fondą, daugiau negu 150 milijonų. Na ir kiti valstybės rezervą, kurį mes taip pat naudojame ir naudosime ateityje, tenkinti visus poreikius reikalingus, kad pirmiausia mes kalbame vėlgi apie prevenciją, kad suvaldyti situaciją, kad šitas virusas neplistų šalyje.
Tai suma sumarum, tikrai vyriausybė rengiasi griežtinti priemonės ir prevencinės priemonės, kurių imsis stabdant.
Mes jau matome ir matome kitų šalių pavyzdžius, kad tos priemonės yra neišvengiamos. Gaila, aišku, kad nebuvo ir nėra tokios vieningos bent Europos Sąjungos valstybių pozicijos dėl prevencinių priemonių taikymo, apriepčių ir proporcingumo. Tačiau visos valstybės, vėlgi, kuriuose kad nėra dar to plitimo, imasi prevencinių priemonių, tiesiog pagrindinis tikslas yra mūsų žmonių sveikata ir gyvybė, mes turime apsaugoti.
Premjerė, vyriausybė ir čia veikiau sveikatos sistema stebė apie 5,5 tūkstančių žmonių, kurie grįžusių iš aukštos rizikos šalių. Vis dėlto tą stebi, jūs paminėjot Kauno atvejį ir ministras patvirtino, kad ten tokios labai griežtos saviizoliacijos galėjo ir nebūt. Ką vyriausybė darys, kad tie žmonės kažkaip tai išgirstų šitą žinutę, kad neikit niekur, sėdėkit namie. Kokie
veiksmai konkretus bus priimti ir vyriausybės posėdyje. Aišku, svarbiausia, tai daugybė klausimų, kurie sprendžiami kasdienių yra susiję su ekstremalios situacijos valdymo institucijomis, taip pat operacijų vadovų, tai yra sveikatos saugos ministras, bet šiandien kokius sprendimus reikės iš vyriausybės pusės jie bus padaryti. O pagrindinis dalykas – tai žmonių atsakingumas. Tikrai galima didžiuotis iš esmės iki šio momento savo žmonėm elgiamasi, dauguma jų elgiasi labai atsakingai. Bet turim suprasti, kad na, toks požiūris, kad aš esu stiprus, mano geras imunitetas, man niekas nebaisu, tu tampi tiesiog nešiotojų ir pasidalini jo su tais žmonėms, kurie yra vyresnio amžiaus, turintis lėtinių ligų arba silpnesnį imunitetą ir tokiu būdu na, mes skleidžiame, jiems iškeliame pavojų dėl jų gyvybės. Tai atsakingumas, apsauga, higienos laikymasis, tos prevencinės priemonės, masinių renginių vengimas. Nesibūrimas ten, kur nereikia, nevaikščiojimas, tiesiog žioplinėjant po parduotuvės, pasivaikščiot, pasižvalgyti. Ir reikia šiandien tokia situacija, kad turime vengti tų socialinių kontaktų, kiek įmanoma daugiau, vengti viešų vietų, vengti masinių renginių ir tiesiog saugotis ir būti atsakingi pirmiausiai tai už save ir jausti atsakomybę už mūsų visą visuomenę.
Ypač aukštos rizikos bendruomenė, kur vyresni žmonės praktiškai jiems matyti dar papildomų kažkokių rekomendacijų reikėtų. Be abejo,
rekomendacijos yra leidžiamas kiekvieną dieną ir tikrai pakankamai gerai informuojama visuomenė. Kas bet kokį pasikeitimą, jie nedėlėsint bus irgi pateikti visuomenė ir žiniasklaidai.
Na, dėl testavimo yra tokių nuomonių visuomeniai premjerė, kad na, stebima arti 6000 testų, atlikta tik 300 žmonių. Aišku, tos apimtis dabar plečiasi, bet kaip jums atrodo, ne per menkai čia mes kažkaip tyrinėjom?
Tiesiog reikia pasikliauti specialistais, sveikatos priežiūros specialistais, jie labai aiškiai identifikuoja, kada turi būti atliekamas testavimas ir tas daroma. Vėlgi nėra jokio testavimo ribojimo dėl kažkokių tai finansinių, bet techninių galimybių. Mes turime pilnai veikiančią laboratoriją, dvi alternatyvias laboratorijas, papildomas laboratorijas. Jeigu reikės, reagentų irgi yra pakankamai, tai tiesiog tai testavimai bus daromi platesnė apriečiai, bet tai pasakys ne politikai, o specialistai.
Specialistai turės nustatyti. Vis dėlto čia ir verslas šiek tiek sunerimęs ir viešbučių restoranų asociacijos vadovė buvo Žinių radijų pirmadienį. Ji sako, kad valdžia turėtų kažkaip tai
subsidijuoti. Mes galim pasakyti, na, jeigu kas nors galvoja, kad valstybė pradės subsidijas dalinti arba remti, pakeisti, sakykime, vartotojus tapti valstybė, tikrai to nebus, bet vėlgi su atskirom šakom yra vyksta pokalbė ir laikinai einantis ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas susitikimus turėjo, mes tą darysime ir vyriausybėje. Identifikuojamos yra rizikos ir yra svarstoma, kaip palengvinti naštą keliais aspektais ir pirmiausiai, jeigu atsirastų na, nedarbo problema, kaip jau minėjome, mes irgi tam esame pasiruošę, jeigu atsirastų problemos įmonėms su prievolių vykdymu, tai galiu pabrėžti labai atsakingai, kad valstybinė mokesčių inspekcija į kiekvieną aktą žiūrės individualiai su visom įmanomom teisinėm priemonėm, tai yra prievolių atidėjimas, grafiko išdėstymas. Tikrai nebus taip, kad šitoje situacijoje įmonės, kurios dėl koronaviruso susiduria su ekonominiais sunkumais, kažkokia tai sankcijas ar nepatogumus arba persiekiamą patirtų. Darysime viską, kad būtų iš tikrųjų toms įmonėms individualiai, kiekviena įmonė pagal jų situaciją suteikta maksimali pagalba. Kitos ekonomikos skatinančios priemonės, jeigu tai reikėtų, kol kas tikrai apie tai net nėra ką ir kalbėti, šalies ekonomika yra tvirta, finansai taip pat yra pakankamai, esgi sakyčiau, labai gerai valdomi. Tai jeigu tokios situacijos bus, vyriausybė svarsto ir turi planus ir tom priemonėm, jeigu reikėtų skatinti šalies ekonomiką, didinant vidinį vartojimą.
Kokio čia masto gali būti priemonės? Britai pranešė apie regis 12 milijardų paketą, kurį metą į rinką, kad stresą sumažinti.
Na, matot, kol kas mums nereikia pačios tos panikos ir skleisti. Tikrai nėra jokio pagrindo, kaip minėjo, absoliučiai, net ir kalbant apie tą patį verslą, mes matome, kai kurios sektorius, kuriems yra sunkiau, jūs paminėjote juos. Atskiros taip pat įmonės, kuriams galbūt trūksta tam tikrų komplektuojančių, kas susiję su tomis šalimis, kurios paveiktos yra viruso ir importo komplektuojančių iš jų. Bet kitos įmonės šitoje situacijoje irgi natūralu turi ir tam tikrą ir pliusą ir didina gamybą, kadangi ir kitur yra sutrikusios gamybos, tai atsiranda alternatyva, sakykime, ne iš tos pačios Kinijos, bet iš europinių įmonių. Tai šiandien tikrai kalbėti apie krizę, kažkokią ekonominę, nėra jokio pagrindo. Kaip keisi situaciją, mes matysime, kaip reaguoja rinkos, kaip reaguoja finansinė aplinka. bet noriu tik pabrėžti, kad valstybė yra pasiruošusi, šį kartą yra pasiruošusi visiems iššūkiams.
Na, neaišku, aišku, kokio gylio ir dar matyt piko, aš nežinau, ką prognozuoja vyriausybiniai šaltiniai, čia pradžia reikalo turbūt.
Ne, kol kas tikrai mes matome, kad tai galėtų būti pradžia ir vėlgi tai tikrai nebus Lietuvoje, mes matysime didžiausiose ekonomikose, nuo kurių mes esam tiesiogiai priklausomi, jeigu kažkas tai būtų, bet kol kas tikrai, na, manau, visos valstybės tvarkosi pakankamai sėkmingai, kai kuriuom, aišku, nepavyko.
Trumpas sako, kad Europos Sąjunga nesusitvarko.
Bet na, matyt, toks šaltukas tarp Europos ir valstybių jisai visą laiką bus, bet na, mes matom, kad ir tenai yra problemos, ir ta pati NBA lyga sezoną stabdo.
Vienas žaidėjas
yra, tai tikrai nėra visiškai na, jokio jumoro, tai yra labai svarbu ir šiandien pasakyti, kad žinot, kažkur tai yra šalia ta problema, o pas mus jos nėra, tikrai negalime. Tai tiesiog reikia dar kartą, noriu pabrėžti, sutelktai, ramiai daryti tai, kas yra rekomenduojama mūsų pirmiausiai sveikatos priežiūros sistemos ir nereikia panikos, nereikia bėgti į parduotuves, jokių būdų, pirkti kažkokių tai produktų, tiekimai nėra sutrikę ir nepanašu, kad tie galėtų artimiausių metų sutrikti. Tiesiog turime su šito iššūkiu susidoroti ir niekas kitas už mus to nepadarys. Pirmiausiai mes patys, nes matome, kad kitoms valstybėms sunkiau sekėsi ir tas virusas dėja išplito. Ir tos valstybės galbūt netaikė tų, kartais atrodo, drastiškų galbūt priemonių, griežtų priemonių, bet tuomet mes matome Italiją paskelbtą visą šalį karantino zoną, galbūt jeigu būtų priemonės taikytos šiek tiek kitokios, griežtesnės iš pat pradžių.
Vėluoja reakcija, jūs manot, čia yra pamoka.
Aš tikrai nenoriu komentuoti tą valstybę, kuri pirma susidūrė, na, apart Europoje, sakykime, pirma su tokiu iššūkiu ir tos priemonės taikė, mums dabar yra lengviau, kitoms galbūt žiūrint į pačią Italiją, pasižiūrėti, kas buvo galima kitaip padaryti, bet tikrai negalima na, kritikuoti, kad jie kažko tai nepadarė.
Bet ar išnaudojam tą langą, premjerę, pasirengimų įvairių sistemų, sveikatos, ekonomikos, saugumo?
Ir pabrėžiu, kad kiekvienas atsakingas mūsų elgesys ir situacijos suvaldymas, kol nėra plitimo tarp mūsų piliečių, nuo piliečių iki piliečių, mes laimėme laiko keliom prasmėm, tai yra išnaudojame tas pamokas, kurios galbūt dar buvo nepadarytos, kad galėtume padaryti, ir svarbiausia, kad na, mes neturime irgi tų ir nuostolių, kadangi ekonominių nuostolių, finansinių nuostolių, kaip valstybės ekonomika, kadangi na, neturim tokios situacijos, kur reikėtų iš tikrųjų drastinių priemonių taikyti.
Kuo ilgiau mes jų neturime. Su Italija jau beveik dvi savaitės viskas panašu į judą, o skrydžiai tebe iki šios dienos.
Na, yra ribojami skrydžiai, iš tikrųjų likus yra viena aviakompanija ir šiandien vyriausybė priims irgi sprendimus susijusius su tiesioginiu susisiekimu su Italija.
Sienos sanitarija čia Lenkai įvedė, nežinau kaip
Lietuva jūs... taip pat sustiprinus, jeigu noriu paminėti, kad gerokai anksčiau mes turėjome tą sustiprintą kontrolę su Lenkija, tai nuo vakar pradėti ir su Latvijos Respublika tą daryti.
Na, minėjot ekonominę pusę, minėjot sveikatos sistemos pusę, švietimo pusę, nes daugelis šalių, kadangi per vaikus daug plinta, nors jie šiaip neserga dažnai, bet nešiotojai yra aktyvus šito viruso, vis dėlto su mokyklom ar yra kažkoks nurodymas ar parengimas švietimo ministerijos parengti?
Yra švietimo ministerijos parengtos rekomendacijos, kaip reikėtų elgtis, kaip dabar reikia elgtis ir vyriausybė taip pat šiandien svarstysim klausimą dėl švietimo sistemos darbo pasikeitus situaciją.
Nuotoliniu režimu turite.
Kada vėlgi atsirastų viruso plėtimas šalies viduje ir kokios formos bus pasirinktos šiandien po posėdžio mes matysime.
Matot, bet dar sistemom reikia prisitaikyti, taip iš karto pasakius matyti nesuveiks, reikia technologinę pusę.
Rekomendacijos jau yra pateikto švietimo ir mokslo ministerijos, jos pateiktos prieš kelias savaitės ir tikrai nebus jokio drastiško sprendimo, jeigu mes turėsime bent kažkokį laiko rezervą. Nuo kada įsigalios viena ar kita priemonė.
Ką atsakytume tiems, kuriems čia netrodo, kad reikia panikuot, netgi manantiems, kad, žinot, čia blogiau bus, jeigu su panika viskas susilies.
Aš pritarčiau tiems, kurie sako, kad nereikia panikuoti, jokių būdų. Panika yra pats blogiausias dalykas.
Bet tiems, kurie sako, mirtingumą žemą, žinot, ta visa plokštelė.
Na, supraskim paprastą dalyką, ką reiškia mirtingumą žemas. Jeigu mes pradėsim procentais skaičiuoti, kiek mes galim turėti gyvybių, prarastų, tai būtų visiškai nesuprantamas dalykas. Ir viena gyvybė prarasta vienas miręs žmogus dėl šitos lygos jau yra praradimas. Tai aš nekalbu, kad mes galėtume lyginti, žiūrėkite, nuo gripo miršta daugiau arba ten nuo kokių nors kitokių susirgimų daugiau, tai čia nekreipkim dėmesio. Panika jokių būdų ne, tikrai nėra jokio pagrindo dar kartą pavyzdžiui panikuoti, bet na, atsakingumas jis privalo būti. Jeigu visuomenė nebus atsakinga, tikrai suvaldyti vien administracinėm priemonėm užkrato dalinimas neįmanoma. Bet kartu valstybė, kartu su savo žmonėmis, su tauta, mes turime padaryti viską atsakingai, kad apsaugotume savo bendrapiliečius, kurie galbūt šiandien yra to didesnėje riziko zonoje. Ir čia atsakomybės klausimas yra kiekvieno. Negalime jokių būdų kalbėti, kad man čia nerūpi ir aš darysiu, ką dariau, skraidysiu, kur noriu ir aš nieko nebijau. Na, jūs tikrai yra drąsių žmonių, kurie ir bijot nereikia, bet yra atsakomybė. Atsakomybė ne tik už save jau, bet už visą mūsų visuomenę.
Bet visgi ta sankcijų sistema, nors formaliai egzistuoja ir pakankama žmonėms, kurie, kaip jūs sako, tokie atsipalaidavimų trykštą, ką noriu, tą darau, man čia niekas nebaisu.
Tikrai yra teisinė bazė mūsų pakankamai, jeigu matysime, kad reikės kažkokių tai teisės aktų arba įstatymų pakeitimų, tai aš ir Seime kalbėjau, mes esame pasirengę ir teiksime Seimų įstatymų pataisas, jeigu jos būtinas bus, jau šiuo atveju galėsim taikyti ir tą statuto normą, kurią konstitucinis teismas pripažino, kad na, per dažnai buvo taikoma, tai ypatingos skubos tvarka. Jeigu reikės įstatymų pataisų, jos bus padarytos ir net nebejoju, kad Seimo nariai, kurie tikrai irgi yra susitelkę, tuos sprendimus priims.
Na, svarbu, kad nevėluotų tie sprendimai, nes jūs sakėt, pagrindinė bėda yra ta grandinė šalies viduje. Kai jau ji pasileidžia, tada jau sprendimai gali būti vėlyvi.
Be abejo, dėl to mes ir kalbam apie prevenciją. Kiek įmanoma to išvengti, ar tikrai tai įmanoma, na, aš dar vis tuo tikiu, bet matyt, specialistai pasakytų, kad laiko klausimas yra, kad kada tai įvyks ir Lietuvoje.
Na, žiūrint, kokius specialistus, konservatyvesni, matyt, sveikatos specialistai, paimsi verslininkai, jie kitaip traktuoja situaciją.
Aš manau, kad mes turim kalbėti apie sveikatos priežiūros sistemos specialistus, mūsų medikus, gydytus, profesorius, visuomenės sveikatos.
Jų reikia labiausiai klausyti.
Be abejo, jų reikia labiausiai ir vienintelių klausyti, kalbant, jeigu kalbame apie medicinines priemonės, jų užkardymą, prevenciją su šitoje srityje, tai jie vieninteliai yra tas šaltinis informacijos ir tas rekomendacijų šaltinis, kurio tikrai verta pasitikėti.
Na ir pabaigai, premjerė, dar komunikacijos elementas čia, kaip suprantu, labai svarbus visoje šitoje situacijoje. Pasikeitė komunikatorius, kaip suprantu, jūs nemanot, kad pablogės komunikacija, nes jau dabar intensyvumas mažinamas.
Na, matot, reikėjo pačioj pradžioj to intensyvumo tikrai didesnio, kol mes laukim to pirmo atvejo, tai buvo tikrai daug, kaip čia bus, kas bus, dabar tikrai reikia adekvačios reakcijos, dar kartą pabrėžiu, vyriausybė neturėjo niekada jokio tikslo slėpti kažką, tai jeigu bus bet koks atvejis, jisai bus paviešintas ir informuoti, taip ir daroma yra. Aš suprantu, kad norisi detalių labai daug, bet supraskime, vėl mes tą turėjom su Šiauliu atveju, kada labai atsiranda noras detalių, praktiškai praranda privatumą tie asmenys, kurie pateko į tokią situaciją. Na, žinom, dalies ir visuomenės požiūrį, kad kaip ir bandoma kaltinti tuos asmenis, kurie prasivežė iš kažkur tai virusą, tikrai to negalime leisti, dėl to tas komunikavimas mes tikrai esame atviri, jeigu reikės ir ne kartą per dieną susitiksim 2-3 kartus ar apie 5 kartus, bet visuomenė tikrai savo laiku žinos visą informaciją, vėlgi neskleidžiant jokios panikos, bet tiesiog kada tu žinai faktus, žinai realybę, dinksta terpė gandų įvairiausių, kurių mes kartais ir iš politikų išgirstome, kad ten kažkur tai kažkokio tai dešimtys asmenų jau sergančių slepiami Lietuvoje yra. Tai visiškas absurdas yra. Tai mes esam suinteresuoti tos informacijos sklaida, ir sklaida ne dėl to, kad pikantiškas detalės sužinotume, bet dėl to, kad matytum realią situaciją ir tai netrodytų, kad kažkas tai yra tolimo, nepasiekimo arba kažkur tai vyksta tik tai anapus televizijos ekrano. Dėl to visą pilną informaciją jūs tikrai ir visuomenė ir žiniasklaida gaus tiek tokių dažnumų, kokių bus reikalinga.
Na, dažnumų sakot, bet aišku, yra toks posakis, kad melas jau 3 kartus apeina kaimą, kol tiesa daraunasi batus. Tai tas greitis informacijos,
žinot. Jūs visiškai teisus yra, dėl to ir šiuo atveju buvo iš karto pranešta. Nedelsiant praktiškai kelių ar 14 minučių laikotarpį, kada buvo nustatyti 2 atvejai Kaune.
Bet vieta nebuvo patikslinta, ryte buvo pakviesti
to,
žmonės
buvo,
ir tada jau visą naktį žurnalistai mąstė ir skambinė.
Reikėjo visą naktį tiesiog ilsėtis, o buvo renkama informacija apie kontaktus, apie ryšius, apie žmonių elgseną, kurie buvo Lietuvoje. Vėlgi, nes jeigu tikrai išeini su ta žinia ir daugiau tu nieko nepasakai, nes neturi tos visos informacijos, irgi turbūt atrodo dviprasmiškai, tada atsiranda irgi pagrindas gandam. Dėl to surinkta pilna informacija, jis yra paskelbta. Ir, kaip minėjau, tikrai čia reikia kliautis tik tai oficialia informacija, kuri teikiama iš valstybinių institucijų, savivaldos institucijų, o ne kažkokius tai, na, žinot, kaip sako, šaltiniai patvirtino vieno ir kitoj vietoje.
Tas svarbu, tai... bet tas informacijos, kaip jūs sakot, laikas irgi kritiškai svarbus, kad ji nepaliktų erdvės gandams ilgų
tarpų, ilgų pauzių. Dar blogiau būna, kada informacija nėra patikrinama, faktai yra nesurenkami, tada yra pasakoma, po to reikia koreguoti arba neikti, atrodo, kad kažko tai iš tikrųjų slėpia, na, su to mes matyt, kiekvienas susidūrė, kada norim kartais greičiau pranešti. O po to paaiškėja, kad nėra tiesa, lygiai ir su pačiu pirmu atveju buvo taip pat, nes jeigu būtų iš karto ten ta pirminė žinia išėjus, tai na, mes galbūt turėtume kitokias pasekmes, nes buvo apie profesiją, tos moters Šiauliuose neteisinga pirminė informacija paskleista, tai mes galėjome taip pat ją paskleidę sukelti na, tam tikrą grandininę reakciją. Dėl to faktai taip ir tada, kada mes galime tikrai jau turėti patvirtintą ir patikrintą svarbiausią informaciją, ją ir skelbsime, ir skelbėme.
Tai čia svarbu visuomenės interesą ir privatumo apsaugą kažkaip suderinti, kad
be abejo, nes aš manau, mes kalbame apie visuomenės absoliutų interesą, tačiau tikrai nesinorėtų ir prašymės, ir jeigu tai įmanoma, aš suprantu, jūsų profesija tikrai ribų jokių nėra, bet palikti tuos žmonės tikrai no, perdėto dėmesio, jiems irgi yra patiems diskomfortas, šokas ir reakcijos yra labai skirtingos. Ir dar tas dėmesys papildomas, norint žinoti detalių, kaip ten ėjo, kaip ten ar kosė, ar čiaudėjo, ar ten, aš suprantu, kad noras yra, bet supraskime šiuo atveju pacientų privatumą turim apsaugoti maksimaliai, jeigu pats žmogus nenori bendrauti ir būti viešinamas.
Kol kas situacijos valdymą kažkaip pagrindinis žmogus yra sveikatos ministras, nekelsit to lygio, pats nesimsit labiau įsitraukti.
Šiandien yra mūsų teisės aktai taip labai aiškiai nustato, kad operacijos vadovas yra sveikatos ministras, bet jūs puikiai suprantate, kad net visi pasitarė. Ir ekstremalių situacijų komisijos yra dalyvaujant ir ministrui pirmininkui ir kitiems ministrams esant reikalingiams ir tai yra vyriausybės darbo atverkės klausimas. Ir
nepalikė šito klausimo.
Tikrai nėra klausimas kažkam paliktas, taip mes turime tuos formalius kriterijus ir formalią struktūrą, bet šiandien yra mano, ministro pirmininko ir visos vyriausybės mūsų asmeninė atsakomybė situacija šalyje.
Kągi, dėkui Jums už atvykimą, Saulius Skvernelis, ministras pirmininkas ketvirtadienio žinių radijos studijoje. Ačiū, kad klausotės ir gražios visiems dienos.
Ačiū Jums.